Nafarroako bertso eskolen topaketak izan dira asteburuan Arantzan, Nafarroako aurreta gaztetxoen eskoletako 60 lagun inguru bildu ziren asteburuan eta ederki pasatu zuten. Tartean Nafarroako eskolarteko txapelketaren 36. edizioa izan zen larunbat arratsaldean eta Beinat Astiz Isasi Barainaindarrak irabazi du aurtengoa. Nafarroako bertsozale elkartera goaz, Leire Barberena rota gure artean dugu. Leire, egun on eta ongi etorri.
Bai, egun on zuei ere.
Zer moduz?
Ongi, bueno, asteburu luzea izan da eta oraindik ere dugu buruan asteburua, baina ongi.
Bueno, asteburu bero arran dugu temperaturei begira, ez? Eta egitarauari begira ere, ba bete-betea, ez?
Bai, hori da. Bueno, iragarria zegoen eguraldia ba beroa izanen zela eta hala izan zen. Eta, bueno, ba bai, alde horretatik kostatu zitzaigun larun batean egun osoan egitaraua fresko mantendu alizatea, eta, bueno, hainbat moldaketa egin genituen, baina aurrera joan zen, eta bueno, egitaraua benetan polita izan zen, gozagarria aurrentzat, eta uste dut herrian ere, ba, bueno, nabaritu zela hori Arantzako herrian.
Alaxe da, herri inguruan, herri bazterrean, itzala, bila, ernen dugu, hainbat joko eta josteta uztartuz, errekan freskatzeko aukera ere izan zenuten, nolabait egokitu zen, ez, temperaturetara.
Bai, hori da, bai, goizean goizatera ziren, bueno, lekun berritik lehenengo aurrak gero ibilbidea egin genuen, Iruñetik, Donezteretik, Bortzirietara ere sartu zen Lesakara autobusa, eta azkenean iritsi ginen Arantzara. Dagoeneko iritsi ginenerako ja, bueno, nabaritzen zen egun beroa izanen zela, eta, bueno, ibilaldi bat genuen pentsatu egun hartarako, eta azkenean, bueno, erabaki genuen zerbait egokitzea, eta horrela erreka bazterrera joan alizatea, aurrak eta ezain aurrak freskatu zitezen pixkatxo bat, egunari aurre egiteko. Eta hori bili ginen, egia esan gustora, errekabazterrean, bueno, ba, bazkaldu eta ratu bat gustora egon, eta, bueno, gero indarrak berriro berreskuratzeko, arratsaldeko, eskolarteko, kosaiorako.
Hoi da, arruzpi inguruan, ibili zineten, gero bai. Arratsaldean berriz ere buelta aterpera hor, aretoan, freskoan, eskolartekoaz gozatzeko. Aipatu dugu, 60 lagun inguru bildu zinetela, zenbat bertso eskolatako aurretak gaztetxoak bildu ziren, asteburuan, Arantzan?
Ba, asteburuan, larraun aldeko bertso eskolakoak, Iruñerriko hainbat bertso eskolatakoak, 4 bertso eskolatakoak, Iruñerrikoak, Bortzirietako beste iruzpalau bertso eskoletakoak eta Baztandarrak eta Malerrekakoak ere bildu ziren, beraz, 10 bertso eskola batuko ziren osotara.
Bueno, ba, asteburuan topaketak aipatu dugun bezala eta topaketa hoien baitan bertsolaritzak noski izan zuen protagonismoan, naiz eta, bueno, asteburu mugitua ere izan zen Arantzan, pilota dela, mendia dela. Kontua kontu guk bertsolaritza hartuko dugu, eta lehentxego aipatu bezala, Nafarroako eskolarteko txapelketaren 36. edizioa jokatu zen.
Bai, ala da. Gitaragoaren baitan kokatzen dugu eskolartekoa, urtengoan ere, iaz ere antzeko zerbait egin zen, bertso eskolen eguna eta eskolartekoa, eta urten ere, bueno, bertso eskolen asteburua topaketak egin ziren, eta horren baitan kokatzen dugu eskolartekoa urten. 36. edizioa izan zen eta 7 parte hartzaile egon ziren. Giro oso polita egon zen, herriko jendea hurbildu zen eta bueno, ba 70-80 bat inguru pertsona bildu ziren entzule Arantzako aterpean, giro freskoan zuk esan bezala, eta gustora ditu ziren 7 parte hartzaileak eta entzuleak ere. Eta bueno, saio polita izan zen bertan jokatutakoa.
Aipatuko dugu, lehen ere aipatu dugu, Beinat Astizek jauntzi zuela zapela, baino zein dire, bertsolarien izenak, nortzuk hartu zuten parte?
Bai, 7 bertsolari izan ziren, esan bezala, Iruñea eta Iruñerriatik batzuk, Leitzatik besteak, bueno, banan-banan esango ditut, Antxon Ziriza Saragueta Iruñekoa, Beinat Astiz Isasi Barainaingoa, Ekimateoren azotzaia Leitzarra, Larraitz Goikoetxea Zuri Arrain Altsasuarra, Manes Leone Baraibar Iruñekoa, Olatz Bados Ganuza Olaztikoa eta Xabier Elizalde Soto Iruñekoa. Hoiek izan ziren bertsolariak.
Eta hor gai emaile lanetan Ainhoa Larretxea Beratarra.
Bai, hori da.
Eta epai mailan bertakoa den Amaia Teletxea. Eta Joseba Beltza eta Julen Zelaieta ere aritu ziren, ez?
Hori da, bai.
Bueno, gure albistegietan ere eman dugunen berri, baino oroitaraziko dugu tarte hontan, ez? Zein da egin beharreko lana gisa honetako eskolarteko txapelketa batean?
Bai, bueno, hainbat dira parte hartzaileek egin beharreko lanak, bi fasetan banatzen da saioa, lehenengo fasean parte hartzaile guztiek hartzen dute parte eta bigarrenean buruz burukoa izan zen aurtengoan, bueno, baia zailkatutakoak. Lehenengo fasean, bertsolari guztiek egin behar izan zituzten lanak, honako hauek izan ziren, lau oinak eman da bertso bana osatu, bukaera eman da bertso bana osatu, hitza gaitza tartua ere bertso bana osatu, eta azkenik gai orokorra eman da gehienez 5 puntuko bertso bana osatu. Hori izan zen lehenengo fasea, 7 parte hartzaileek egin zutena, eta ondoren, bueno, ja epaimaikideen erabakia izaten da bigarren fasera zeintzuk pasa. Kasu honetan biziren sailkatzen zirenak eta ekimateoren azuzaia eta beinat astiziz hasi izan ziren bigarren fasera pasa zirenak. Bertan ofizioka aritu ziren, 8 handian bina bertso egin zituzten eta ondoren kartzelako lana izan zen. Puntu bati erantzunez bertso bat osatu eta gaia emanda bertso bat osatu.
Eta azkenean, Beinat Astizek bildu zituen puntu gehien.
Hori da, Barainaineko Beinat Astiz izan zen, aurtengo txapelduna, eta ekimateorena txapeldun ordea, biek ordezkatuko dute Nafarroa Euskal Herriko eskolartekoan.
Bai. Hoi da, txartel hori ere lortu zuten, ez? Euskal Herrikoan parte hartzeko.
Bai.
Sari banaketa garaia ere izan zen.
Hori da, bai. Beinati... Bai, Neko Fernandezek jantzi zion txapela, txapeldunari Beinati. Alaiz Errekondo elkarteko lehendakariak, Nafarroko elkarteko lehendakariak eman zion oinak buruan saria ekimateorenari, bera izan baitzen sari horren irabazle. Eta gero bertso eskoletako hainbat ikaslek, topaketetan egon ziren hainbat ikaslek, banatu zizkieten parte hartzaile guztiei, ba, denentzako egindako saria, hau da, Unai eta Beinat Gaztelumendian haiek egindako bidea da borroka komikia.
Ederki, ba, arratsalde polita joan zen orduan.
Hori da, oso polita.
Gozagarria, eta orain, bueno, Euskal Herriko ba, eskolartekoaren zain geldituko gara, ja, zer moduz joaten zaien, Beinat eta Ekiri,
Orain pizkatatxe den hartu beharko dute, azkenean urduritasuna ere pasatzen dutelako parte hartzaileek, eta orain, bueno, utziko ditugu egun batzuk deskantsatu dezaten, eta gero berriro ere Euskal Herrikora begira jarriko gara.
Eskolartekoak, bueno, helburuak kontuan hartuta, eta adinari begira, akaso, ba, estreineko, holtza gaineko hori, ez, haunitzen zat, edo nola?
Bai, hori da, azkenean hori bilatzen da ere, bueno, 15-18 urte bitarteko ikaslei zuzendutako txapelketa da hau, eta, bueno, ba, askorentzat hori izaten da lehen plaza, edo behintzat bai lehen lehiak eta beste batzuk aritu daitezke, ba, bueno, jaialdi edo mota ezberdinetako saioetan parte hartu dezakete, baina, bueno, ba, txapelketa hau izaten da lehena, ez, haiek daukatena, eta bueno, horrek ere urduritasuna ekartzen du, hala ere egokitua da ere adintarte horretarako, saiatzen gara, ba, bueno, haientzat erosoak izan daitezken lekuetan egiten txapelketa, gaiak eta ariketak ere, ba, bueno, haientzat egokiturikoak dira, bueno, denak eroso egon gaitezen, baina, bueno, bai, lan izugarri egin behar dute, eta bueno, ba, urduritasuna, poza eta denetarik pasatzen da egun horretan, noski.
Izan zuten astia ere urduritasun hori bixka bat utzi eta disfrutatzeko, gero, bueno, ba, atzo guardirara bitarte luzatu baitzen, topaketa, ez?
Hori da, bai, topaketak asteburu pasa, larun bat goizetik atzu eguerdira arte egin genuen, bai.
Uh-huh. Bueno, eta honek ere bide on bat jarraitzen ari galela ernai du, ez? Normaltasunaren bidea.
Hori da, bai, aspaldian ezin izan genituen egin, saiatu ginen negulekuak egiten abenduan, baina bueno, denokak egun bezala Nafarroan abenduan ba, kasuek berri bere gore egin zuten, COVID kasuek, eta orduan, azken orduan bertan berotzi bat izan genituen negulekuak ere, eta bueno, zor genien ere gure ikaslei horrelako aukera bat, topaketak egiteko, Nafarroa osoko enbat lekutatik elkartzeko eta denek bertxotan eta jolasean orokorrean gozatzeko leku bat zor genien ere eta eta bueno, asteburu horretarako baliatu dugu.
Ongi, ba bertxo eskoletan ere ikasturteak abaila pentsatzen dut, Leire?
Bai, oraintxe amaitzen ari dira, maiatza eta ekaina bitartean amaitzen da ikasturtea eta hor dabiltza, bendik amaitu gabe, jazkeneko merenduak, jaialdiak pentsatzen.
Uhum. Gero uda ere etorriko da, bertze modu batean seguraski gure aurretak gaztetxoek izanen dute, bertsoz gozatzeko aukera, hor bertso udalekoak ere antolatzen dira, tartean eskualderia okenez Amaiurren ere, beraz, ba, segi dezagun udan ere, bertsolaritzarekin.
Bai.
Ba, Leire, honetan utziko dugu orduan?
Bikain.
Eskerrik asko gurean izategatik eta asteburuko kronika egiteagatik.
Mila esker zuei.
Ongi izan.
Berdin.